Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različnim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. U nastavku serije razgovora Art Sample u galeriji Remont posvećenih mladim umetnicima 9. septembra su predstavljene Sanja Ćopić i Jelena Pantelić. Mlade umetnice su kroz razgovor s publikom pričale o sopstvenoj umetnosti, uticajima, ali i o drugim umetnicima kao i o fenomenima današnjice. Ovaj razgovor u Remontu poslužio je kao povod ili izgovor da u goste pozovemo mladu Sanju Ćopić, koja je svojim dosadašnjim umetničkim delovanjem iskazala veoma zanimljiv i raznorodan odnos prema fenomenima savremenog sveta. U fokusu njenog istraživanja je identitet, žena u društvu i publika kao aktivni posmatrač umetničkog dela ili delovanja. Razmatranje identiteta u drugoj deceniji 21. veka jeste pitanje predstavljanja na društvenim mrežama od onog osnovnog da želimo da se prikažemo kao bolji do potpunog zavaravanja druge strane, što ponekad ima i kriminalne posljedice. Serijom video radova koji se bave različitim načinima samo predstavljanja na internetu, Sanja Ćopić, prilagodivši i stil i sadržaj, posmatrača dovodi u nedoumicu. Da li je reč o cinično-satiričnoj kritici tih vrsta komunikacija koje nam se obraćaju razni influenceri, blogeri i tako dalje, ili je to apologetika novim sveprisutnim sadržajima i predstavljanjima? Sanja Ćopić pripada generaciji mladih umetnika koji niti očekuju, niti čekaju da im zajednica nešto ponudi ili da, već koriste sve mogućnosti koje su im na raspolaganju kako bi iskazali svoju umetnost bez obzira da li je shvatili kao hobi uz redovan posao od 8 do 5 ili im ona bila koridor ka drugim i drugačijim umetničkim okruženjima. Razgovor sa ovom mladom i perspektivnom umetnicom sledi odmah posle muzike i pozivamo vas, poštovani slušalci, da nam se pridružite i budete uz talase Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta.
Und das Blick über uns hat verliebt zir de boyu zert lekhmayn shlof kiberum zat verliebt sich geboren gelost uns allein und verflogen treurige meine schlaf
Predstavljanje u okviru serijala razgovora Art Sample u galeriji Remont iskoristili smo kao povod da u goste pozovemo mladu beogradsku umetnicu Sanju Ćopić. Veoma interesantni mahom video radovi razmatraju pitanje identiteta, identiteta žene i identiteta žene umetnice u savremenom svetu komunikacija i predstavljanja i samopredstavljanja. Nekoliko izložbi samostalnih i grupnih potvrđuju taj specifični pogled na savremeni svet, čemu doprinosi nekoliko priznanja koje je već dobila. Sanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Počeo bih od izložbe iz maja meseca ove godine, o kojoj smo govorili upravo u ovoj emisiji, to je Ženske priče Mišele Blanuša, muzejske savjetnice Muzeja savremene umetnosti, na kojoj pored vas učestvovalo još 6 mladih umetnica. Mišela je ukazala da ženske priče danas ne isključuju feminizam, ali da se prvenstveno bave promenjenim odnosima žene, pa i kažemo prema sopstvenom identitetu, polu, statusu u društvu, i to i kao žene i kao umetnice.
Da, mislim da je ta baš...
Mislim, negde to je negde i tema i vašeg razmišljanja.
Jeste. Sad to postoje određene, kako kažem, razlike u shvatanjima i to je, ajde da kažem, jedan jako širok pojam, ali u samom toku nastanka izložbe smo imali nekoliko baš razgovora o tome i dilema da li je ovo feministička ili nije feministička izložba. I, mislim, mišljenja nam se dosta i razlikuju, ali ono što ja mislim o svom radu je da nekako je on neodvojiv od feminističkih ideja i nekako čim sam ušla u to i kada sam dobila input da će se izložba zvati Ženske priče, prirodno mi je došlo kao nastavak svega što sam do sada radila i kao prilika da iz svoje perspektive još jednom nešto kažem. I umetnosti, moji radovi su za mene to prilika da se nešto kaže.
A šta je feminizam onda danas?
Feminizam danas je, čini mi se, neophodnost i dalje. I iako je to jedno polje ekstremnih sada shvatanja i pogleda na samu stvar, ja mislim da je potpuno nezamislivo i dalje i u Srbiji, a i u svetu 2019. godine pričati o tome da nam feminizam više ne treba ili da su feministkinje samo besne žene koje mrze muškarce. Mislim, to su potpuno, ajde da kažem, stvarno ekstremni stavovi na koje uopšte ne treba ih shvatiti ozbiljno, ja bih rekla. A mislim da feminizam treba shvatiti ozbiljno i potrebu za njim. Pogotovo u jednoj društvenoj situaciji u kojoj i dalje postoje razlike između tretmana muškaraca i žena, i ne samo to. Postoje toliko ukorenjeni problemi koji se onda eskaliraju femicidom ili nekim strašnim društvenim pojavama i prema ženama i prema muškarcima, a koji su zapravo iz tih pogrešnih stavova i ubeđenja o tome, o vrednosti žene i vrednosti muškaraca i njihovim nekim predodređenim ulogama koji su zapravo iz njih rezultiraju.
Sada, vi u prvi plan stavljate takođe i pitanje identiteta. Mm-hmm. Kako sad pitanje identiteta koje je pre dve decenije, mislim, bilo vrlo, vrlo aktuelno, mm-hmm. danas funkcioniše, mnoge stvari su se promenile u odnosu na te tih dvadesetak i više godina, ušao je internet, društvene mreže su postale, kako bih rekao, primarni način komunikacije, pa sad me interesuje odnos identiteta danas i odnos, mislim, stav prema, vaš odnos prema identitetu danas i kako ga vi doživljavate, kakav je nekad bio?
Mislim da je danas identitet nešto mnogo fluidnije s jedne strane, a s druge strane da identitetske politike su, čini mi se, sve prisutnije u nekom, kao, daj da kažem, društvenom sveopštom dijalogu, pogotovo na zapadu. Ono kako mi danas, ajde da kažem, mi smo generacija koja odrasla odmah uz internet. Nismo rođeni u njemu kao sadašnje generacije koje se rađaju, ali smo se razvijali nekako uz njega. I sada ta pojava avatara ili nekih mnoštva prilika da se na druge načine predstavimo u odnosu na ono što smo u stvarnosti je nešto što mi je užasno zanimljivo i što mi je i polazišna tačka za mnoge radove. Sada ta ideja da na društvenim mrežama možemo da budemo jedno ili možemo da budemo više stvari i da mi potpuno kreiramo tu sliku je nešto što, mislim, ključna razlika uopšte kad kažemo identitet sada i identitet pre 20 godina.
Da, onda se govorilo o identitetu i onom fizičkom, dakle, menjao se, tada su postale moderne plastične operacije, promene i pola i ličnog opisa i tako dalje, ali se pojavio i, pa i kažemo, internet u nekom rudimentarnom, tako da nije preovladavala slika, već je to bila reč. Dakle, ja sam mogao da se predstavljam i kao žensko i kao dete i kao crn ili beo ili žut čovek. Danas je slika. Tu je, mislim, osnovna promena.
Tačno. Mislim, to ono što je nekada bila reč je to korisničko ime i zapravo tekst koji mi iskazujemo na početku interneta je sada sve je u slici i još više u video, rekla bih. Mislim da je on još dostupniji, još bliži stvarnosti i mislim da ga ljudi još lakše koriste nego što koriste slike. Mislim da slika i dalje ima neke svoje zakonitosti, režiju i neke stvari koje poziva, a da je video vrlo, vrlo lako iskoristljiv svima.
Zašto govorimo o identitetu i videu? Upravo zbog toga što ću sada pustiti deo iz vašeg videorada, autoportret, u kome i vizualno i funkcionalno menjate nekoliko identiteta. Pa da čujemo taj insert.
Hello, my name is Ashley Davis. I'm an artist and this is my video.
Dakle, ja sam mečta a drugom. Ja tak hoću obješetstva.
Njen ci bi jao šo ča cing guang. Dungo fun cien, ran ho qi sheng yo hai de gong chang zhu yi she qi de wen hua, ye ji lei hen duo jin nian de wen hua.
Dakle, bio je to insert iz videorada Autoportret, gde, kao što rekoh, menjate nekoliko identiteta u jednom radu, međutim, nije, nažalost, nisam mogao da pustim deo gde faktički, pa kako bih rekao, dajete recenziju Četke za kosu, ako sam dobro mogao da shvatim. Sad, ja moram da vas pitam, je li humor vaše najjače oružje?
Hvala na komplimentu, bar ću ga shvatiti komplimentom. Humor je jedno, hajde da kažem, važno sredstvo za mene i važan aspekt svih mojih radova. A u ovom slučaju, što se tiče autoportreta, taj rad je zapravo bio kompilacija nekoliko radova iz istog serijala, koji je nastao za potrebe jedne izložbe. Zapravo je trebalo da se predstavimo mi kao učesnici nekog jednogodišnjeg edukativnog programa. Tako da on nije sam po sebi nastao kao rad sa idejom da bude rad koji se zove autoportret, već je zapravo kompilacija. U njemu se nalaze isečci iz nekoliko radova iz tog mog YouTube serijala, kako ga ja zovem, u kojima sam fascinirana YouTube-om kao platformom i tim nekim formatom vloga, to jest videobloga, u kojem se ljudi koji se njime bave direktno obraćaju publici gledajući u kameru i potpuno nekako stvaraju utisak kao da samo za vas stvaraju taj sadržaj i da se obraćaju direktno vama, iako ga zapravo stvaraju sa idejom da će on imati milionski auditorijum često. I ta neka vrsta intimnog pogleda, zapravo masovnog, mi je bila potpuno fascinantna. I što se tiče četke za kosu i ovih ostalih stvari koje ste mogli da čujete, to su zapravo istraživanja različitih identiteta koje sam ja želela da imam ili patila što ne mogu da ih imam. I zapravo cijel taj serijal je počeo sa jednim radom koji se zvao Šminka za novu godinu, samo na italijanskom, u kojem sam ja nakon što sam gledala brda i brda videa jedne italijanske šminkerke, želela sam za sebe, zašto se ja nisam rodila u Italiji i zašto sada ne govorim lepo italijanski, nisam neka šminkerka i da kačem svoje videe na YouTube. Iz te neke, mislim, zapravo prihvatanje te neke detinje želje da istražimo neke stvari i da stvari budu drugačije nego onakve kakve jesu, zapravo dozvolila sam sebi da tu svoju fantaziju odigram i snimila jedan instrukcijski video kako se našminkati za novu godinu, koji je u potpunosti urađen na italijanskom s nekim mojim rudimentarnim znanjem italijanskog, ali koje je značajno bogatije u domenu šminke zbog gledanja tih videa, tako da vrlo je korisno zapravo pratiti takve sadržaje nekada. Sa druge strane, što se tiče četke, to nije recenzija četke za kosu, nego je to imitacija jedne posebne vrste videa, to je jedna čitava niša na YouTube-u koja se bavi nečem što se zove ASMR ili ti audio senzorne motorne reakcije, na primjer, na srpskom. Što znači, ako čujete onaj neki zvuk koji vam prija ili, ne daj Bože, ako čujete zvuk noktiju po tabli, ona reakcija koju dobijate u zadnjem delu glave kada vam se dignu dlake na glavi zapravo, nekim ljudima takve reakcije prijaju, samo na prijatne verzije takvih zvukova. I to su zapravo telesne reakcije na nekakve šaputanja, na nekakva lupkanja, grebuckanja i tapkanja. I ja sam sama te videe konzumirao potpuno fascinirana. Neki ljudi ih koriste za smanjenje anksioznosti, neki ljudi jer im prija dok rade. Meni je bilo fascinantno ta količina ljudi koja se bavi samo time da smisla nove načine kako da proizvode zvuke za publiku sa nekim high-tech mikrofonima, sa nekim najneverovatnijim varijacijama. Od sada ste kod lekara, pa za mišljenje, evo sad vam ja ovde, ne znam, gledam teme kakva vam je kosa, ili došli ste da zakažete putovanje, i do nekih drugih, na primjer, zvuk košulje kako se savija ili zvuk tapkanja noktiju po drvetu. Tako da je to video koji pripada tom seriju.
Postavit ću vam ponovo pitanje o humoru, ali pre toga ću vam postaviti pitanje vezano za vaš video rat Perfect Imperfections. Dakle, gde vi govorite faktički u eri kada se govori o perfektnosti tela, izgleda i tako dalje, vi govorite o neperfektnostima.
Taj video rad mi je posebno drag, zato što se on zakačio zapravo za također jedan popularni tag, to jest, kako da kažem, igru šuge na internetu, u kojem određeni vlogeri druge vlogere zamole da zapravo učestvuju s njima u nekom izazovu. Izazov se odnosio na to da oni treba da izlistaju tri stvari koje vole na sebi, a koje su nesavršene, ali su oni uspeli da ih prihvate, i tri stvari koje ne vole. I taj rad je nekako zapravo i označava neki početak tog bavljanja sobom i sopstvenim izgledom, i mislim da je jako važan zbog tog potpuno otvorenog skretanja pažnje na te jako, jako očigledne fizičke nesavršenosti i na neko njihovo prihvatanje, a zapravo se još više pretvara da je stvaran i pretvara se da je da govori istinu na YouTube-u i učestvuje u nekom stvarnom izazovu koji, kako kažem, je meni i lično, ajde da kažem, dragi i zanimljiv.
Dakle, da sumiramo, vi koristite mediji koji je najzastupljeniji, dakle, na društvenim mrežama ili tim platformama, koristite način, dakle, na neki način približavate se da to bude skoro identično načinu saopštavanja ili, ne kažemo, komunikacije, doduše jednosmene komunikacije. I ja opet kažem, moram da postavim pitanje humora, cinizma, satire, kad to prelazi cinizam? Ja ne mogu da verujem da vi baš ste povučeni tim i da ste vi postali jedan od influencera ili influencerka.
Pa mislim, očigledno da nisam influencerka, ali ja zaista iskreno, kako da kažem, iako mislim da mnogi moji radovi zvuče cinično, ja mnoge od tih sadržaja iskreno volim i konzumiram i uopšte ne mislim da su besmisleni, ne mislim da su plitki, mislim da su samo jedan novi način komunikacije i čak i ti šminkerski tutoriali ili ti uputstva za šminkanje, mislim da imaju neku vrednost o sebi i kako da kažem, ja ne ismevam influencere koji to rade, koji se time bave, nego im se ja pridružujem i samo stavljam sebe u njihovu ulogu i onda od toga pravim rad koji komunicira nešto za nijansu ipak drugačije.
On se ipak odvaja od njihovih radova.
Pa odvaja se. I mislim da u toj razlici se...
Kojoj?
Ne znam da je kažem. Da li je to zato što sam ja svesna, sam ja umetnica, ja sad radim rad i kao ovo nije običan vlog, ovo je rad umetnički koji liči na vlog. Da li se tu javlja neka razlika ili prosto sam ja nekakva osoba, oni su drugačije osobe, nisam sigurna. Ne mogu da je pronađem, ali ta tanka linija između toga šta je istina i šta ja stvarno mislim, a šta samo imitiram, mi je užasno zanimljivo da ostane tako malo, kako kažem, nedorečena sasvim do kraja. I mislim da mnogi moji radovi imaju tu notu da ljudi gledaju da nisu sigurni šta gledaju. Da li sam ja potpuno luda, da li sam ja mrtva ozbiljna kad to pričam ili ne, ili samo jako, jako se podsmevam i cinična sam. Uglavnom nisam cinična, nego sam iskreno oduševljena i fascinirana nekim stvarima.
Zašto vas to pitam? Ja se izvinjam što vas prekidam, ali zbog nekih drugih vaših radova koji su, onda moram da kažem, ozbiljni. Jer rad You're So Pretty je, pa ajde kažemo nešto, vrlo ozbiljno. Dakle, vi sedite nasuprot publike koja dolazi, što je, pa neću kažem, asocijacija na jedan poznati performans naše poznate umetnice i govorite o lepoti.
To je tačno i mislim da pored toga, pored te razlike cinizam, ne cinizam, mislim da postoji ta neka preterana sreća i humor, a sa druge strane neka bavljanje tugom i ružnoćom i nekim, hajde da kažem, bolnim temama koje je druga neka dihotomija vezana za moj rad. Tako da mislim da ja obe stvari imam u sebi i zato mislim da moji radovi imaju ajde da kažem, značajne razlike, da neki mogu da budu protumačeni kao šala, a neki kao ozbiljni rad ili ozbiljna umetnost koja nešto jasno ozbiljno izgovara. A ja prosto mislim da sam ja oba.
U radu koji smo pomenuli, dakle, vi opet na neki način tretirate jednu od pojava, ne znam kako drugačije da nazovem, to je težnja ka savršenstvu koje se postiže na razne načine, počeši od estetskih, hiruških, plastičnih operacija, do zaista virtualnog predstavljanja, rada u Photoshopu i tako dalje. Dakle, negde pokušavate, čini mi se, da budete na jednoj i na drugoj strani.
Da, možda bi neko sad rekao da to nije fair i da je to sedenje na dve stolice. Ali,
možda i to, da.
Možda i jeste, ali mislim da je to zapravo dijalog sa sobom. I
to sam teo da čujem.
Jer ja mislim da ja kroz sve te radove zapravo sama svoju lepotu ili nelepotu prihvatam i analiziram i podvrgavam nekim izazovima. Konkretno u tom radu, to mi je bilo potpuno fascinantno iskustvo, zato što je to prvi performans
na
You're So Pretty. Jer mi je to prvi performans u kome je učestvovala publika. Bilo mi je izuzetno naporno, ali i predivno iskustvo, zato što sam se posvećivala publici i zapravo pogled usmeravala ka njima i ka svim njihovim specifičnostima i fizičkim nedostacima ili lepotama sitnim, jer sama sam nekako imam taj problem sa ružnim stvarima. Imam problem zapravo da kažem da je bilo što ružno. I nekako iz najranijeg detinjstva imam neka sećanja u kojima sam pomislila za neku igračku da je ružna. I onda sam se posle toga toliko osjećala krivo i toliko žela da se iskupim toj igrački koja je ni kriva ni dužna. To neko osjećanje je bilo polazna tačka za moju prošlogodišnju samostalnu izložbu u Domu kulture Studentski grad. Možemo to više kasnije, da, ali to osjećanje nešto što ja osjećam i prema ljudima. I ja sam jako dugo godina imala problem sa tim da kažem da bilo ko nije lep. Meni je to potpuno strašno. I onda sam zapravo to svoje osjećanje prema kompletnom ljudskom rodu pokušala da stavim zapravo na test i da u interakciji sa ljudima posvetim maksimalnu pažnju njihovim fizičkim karakteristikama. Za uzvrat sam dobila isto nešto fascinantno. Dobila sam najrazličitije reakcije od potpune nemogućnosti da se sasluša moj kompliment do kraja, do plakanja i izjavljivanja ovo je nešto najlepše što sam u životu čula, pa onda finese u razlikama između muškaraca i žena, te neke neprijatnosti koje se tu stvaraju. Jako, jako jedno lepo i važno iskustvo za mene.
Ali tu ste bili u kontaktu sa publikom, dakle, publika je bila naspram vas i to je, pretpostavljam, jedno potpuno različito iskustvo za kasnije od onoga kada vi okačite video i ne znate ko vas gleda i ko će percept odi. Da li će oni koji zaista vas shvate kao umetnicu ili oni koji vas zaista shvataju kao, ne znam, influencerku?
Da, to je užasno zanimljivo pitanje. Desalo mi se, na primjer, sa jednim radom sa plakanjem, što je isto jedan, ajde da kažem, serijal nekih tužnih radova. Jedan deo tog rada su bile tužne pesme za plakanje koje sam ja pevala.
Pustit ćemo insert u super, drugom delu.
Da. Super. A drugi deo je bilo zapravo situacija u kojoj sam ja pročitala neku jako tužnu stvar i iskreno se zaplakala. I to traje jedno 10 minuta i onako je dosta, kako kažem, potresno i sirovo. Desilo mi se da, pošto je taj video takođe okačen na internet, da sam pročitala komentar ispod njega nekog muškarca koji je rekao da sam jako lepa kada plačem i zašto tako plačem i zašto sam tako tužna i šta mi se to desilo i želim da znam. I taj komentar mi je bio dosta, kako kažem, potresan i zanimljiv, ali mi je govorio o tome da se očigledno ljudi povežu sa tako nekim stvarima i da se onda zapitaju i da se ko zna koliko posle toga pitaju, ali mislim da je meni lakše da zbog tog nekog čudne kombinacije preteranog samopouzdanja i samokritičnosti, mislim da mi je lakše da rad tako ostavim u prostoru i da ni ne znam kakve su bile reakcije i da zapravo nemam tu povratnu informaciju, nego da ja pričam nešto nekome. Povratna informacija, nisam sigurna da li sam još uvijek spremna da je prihvatim.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Fiancé, as he was set to go was labeled gin. His fiancée came with a wreath as he was laid 6 feet beneath, abandoned by his kith and kin, because he did succumb to gin.
Kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. 5 nedelja, 5 umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Nastavljamo razgovor s mladom beogradskom umetnicom Sanjom Ćopić, koja je svojim radovima skrenula pažnju stručne javnosti. U galeriji Remont je u okviru serije razgovora Art Sample u ponedeljak bila učesnik i to je bio neposredni povod, ali da kažemo ili čista isprika, dugo ste pozovemo ovu umetnicu. Pa Sanja, nastavljamo priču koju smo, aj kažemo, i prekinuli. I odmah se vraćam na pitanje reprezentacije identiteta. U radu pomenuli ste taj rad plakanje. Mm. Dakle, kako bih rekao, problematizujete pitanje istinitosti emocija na internetu. Mm-hmm. Dakle, na toj jednoj platformi na kojoj vi prikazujete radove. S druge strane, u kontaktu sa publikom ne znam koliko možete da postignete taj efekat performansu, mm-hmm, a bavite se i performansom. Mm-hmm. I treće, koliko fotografije, jer iz tog video rada su nastali plakati koje ste izložili, koliko te tri načina prezentacije jedne iste ideje, mm-hmm, su vas, kako bih rekao, vam bile izazova, je rečeno?
Pa, mislim da se najsigurnije osjećam u videu. Mm-hmm. Ne samo zbog potpune kontrole, jer volim, i to sam shvatila usput, da jedan element slučajnosti mi je značajan u radu, iako to nikad ne bih rekla za sebe, ali mnoge stvari u mojem radu mi se dese slučajno i onda zapravo budu povod za dalje razmišljanje ili razvijanje. Video je nekako moj teren. Taj način obraćanja, taj način komunikacije je nešto s čime sam najopuštenija. Nakon toga, ako postoje neki sad plakati ili fotografije, performans s druge strane je potpuno posebno iskustvo u kojem se ne osjećam još najsamopouzdanije. Ali druge vrste izražavanja, kao što su na primjer liste ili zapravo pisanje i govor, ali posebno pisanje je također nešto što mi je važno i zanimljiv deo, čini mi se, mog rada i neodvojiv. Još na trećoj godini fakulteta sam zapravo imala rad koji je vezan i sa identitetima i sa tim nekim svetom fantazije i neostvarivih želja, u kojem sam pravila liste koje se zovu Ideal Life Lists, u kojima sam zapravo navodila idealnu, na primjer, policu za knjige ili idealnu baštu koje bi biljke trebalo da sadrži, sve stvari koje volim na jednom drugom spisku, listu parfema koju bih želala da posjedujem i ta neka neograničena mogućnost fantaziranja koja potiče iz nekih mojih igara detinjih sa sestrom, u kojima sam fantazirala o tome šta bih se žela da imam i uzimala bih kataloge i birala zapravo sve stvari koje bih žela posjedujem, bez obzira na to što zapravo finansijski to nikad ne bih mogla da imam. Ta vrsta neograničenosti je nešto što je i mnoštva je nešto što se u nekoliko radova ponavlja. Tako da pisanje opet kao mehanizam da kažem šta je pratilo razvoj i razmišljanje o radovima, pogotovo kad se nalazi u istom prostoru sa ostalim radovima, je, mislim, nešto što čini tu kompletnu cilinu.
Ja ću sad pažnju da skrenem na još jedan ciklus, tako da kažem, video radova. To su pesme za plakanje. Mm-hmm. Ideja je, aj kažemo, jednostavno, dakle, da postoje pesme koje nas dirnu emocionalno, mm-hmm, tako da ćemo zaplakati. Mm-hmm. Dakle, on vidi video radovima, vi puštate original pesmu i pevate uz to, pa da čujemo kako jedan insert iz jednog rada, kako to zvuči. Da kažemo da ideja da se slušalac emocionalno vezuje sa pesmom je opet na neki način vraćanje na priču vašeg odnosa prema publici. Ovog puta emocije su u pitanju. Dakle, nešto što, s čime umetnici vrlo često na izložbama, neću kažem poigravaju, ali i zavode i svašta. Postoje različite strategije kako će jedan umetnik da proizvede emocije kod publike. Kako je vaš stav povodom toga?
Da, mislim da je moj stav, kako kažem, dosta direktan. Mislim da tom pitanju emocija pristupam čeono nekako. Ne, evo sad ovo je neka slika ili skulptura, nego mislim da baš to korišćenje jezika toliko očigledno je zapravo moja prečica do dolaženja do emocija i komunikacije s drugim ljudima. Što je meni prirodno, može se reći da je varanje likovnog jezika, ali sa druge strane je to nešto u čemu, kako kažem, se ja osjećam najsigurnije. Što se tiče pesama za plakanje, bila mi je zanimljiva ideja da prosto postoje neke pesme koje univerzalno koristimo. Znači, to je neki sadržaj koji mi upotrebljavamo, bukvalno. Ne samo da uživamo u njemu, nego ga upotrebljavamo kada nam je potrebno da se isplačemo, ili bar ja, a i mnogi drugi ljudi, ja verujem. Zbog toga je nastao taj serijal i s druge strane kao ostvarivanje te neke ljudske potrebe da postanemo zvezde na trenutak i da, iako smo možda pod tušem i iako nema nikakve publike i niko nas ne sluša i ne znamo da pevamo, kao što ni ja ne znam, da dozvoljavamo sebi da potpuno postanemo zvezda i u ovom slučaju Silvana ili neka meksička pevačica koja zahteva pažnju i koja, kako kažem, dominira nekom imaginarnom scenom i zapravo proizvodi i donosi tu emociju i saživljuje se sa njom. Taj serijal radova mi je dosta drag, zato što sam, mislim, izabrala sam pesme koje su meni lično potresne ili drage na različitim jezicima iz najrazličitijih žanrova i napravila jednu malu kompilaciju koja je tu da se koristi kada nekom treba da se isplače, pogotovo nad tužnim ljubavnim sudbinama.
Sanja, na osnovu ovoga što smo do sada čuli i što ste rekli da ste rasli sa internetom, uh-huh, i da ga koristite na različite načine. Dakle, možemo li da zaključimo da vi ipak imate jedan afirmativan odnos prema tom načinu komuniciranja, odnosa prema prijateljima, po znacima, mm-hmm, navoda i tako dalje, prema publici u krajnjem slučaju, i da na neki način ipak stvarate kritički sistem koji može da stvori otklon spram svega onoga što se nalazi na internetu, kako biste ipak ostali umetnik, ajde tako kažem, sa kritičkim odnosom.
Da, verujem da neka vrsta otklona ipak postoji, uprkos, i također to pravu, afirmativnom mom stavu. Stvarno mislim da je internet nešto što je potpuno nezamislivo promenilo sve naše načine komuniciranja i života, i mislim da je u tom smislu dragocen i da je doprinuo najneverovatnijoj ekspanziji znanja, bogatstva, iskustava i sadržaja u kompletnoj prethodnoj ljudskoj istoriji. A s druge strane, postoje mnogi problemi uvezani za njega i mislim da postoje mnoge opasnosti i kojih treba da budemo svesni i s kojima treba biti oprezan, ali što se tiče otklona, mislim da on ipak postoji, jer svi ti radovi su pravljeni kao radovi. Sa tom svešću da ja njih planiram da stavim u galeriju i da planiram da ih izložim, i kako kažem, ništa od toga nije pravljeno za direktno za internet, nego za posmatranje u galeriji, u kojoj će malo iskakati i biti izmešten, ali
da
komunicirati
ćemo ga
i dalje
kao kritiku.
Da.
Upravo vi kritikujete, dakle, kako bih rekao, situaciju kojoj sami pripadate. Ja ću vas moliti da prokomentarišete jednu situaciju, dakle, na pomenutoj izložbi u salonu savremene umetnosti ženske priče. Nadežda Kirćanski upotrebila modifikovani stih folk pevačice Dare Bubamare. Jedan tabloid je objavio naslov, ja ga citiram: "Stihovi Dare Bubamare završili u Muzeju savremene umetnosti", pa su čak i pozvali Nadeždu da objasni otkud ti stihovi u njenom radu. Dakle, preko folk pevačice, znači nije već što je Dara Bubamara ušla u Muzej savremene umetnosti, na koji način, nego što je Nadežda iskoristila stihove Dare Bubamare, odnosno folk pevačice.
Da, to je bila dosta zanimljiva situacija i, kako kažem, mislim da je ta pesma nešto što je, mislim da je Nadežda u tom kontekstu koristi kao nešto što svi znamo, hteli ne hteli, nešto što, kako kažem, nosi sa sobom neke vrednosne stavove, a sa druge strane, ako se posmatra kao isključivo muzička numera, nosi sećanja koja naša generacija umetnika ima na neko svoje, hajde da kažem, osnovnoškolski neki period, i u tom smislu neka topla osećanja. Tako da mislim da je Nadežda tu napipala baš jednu bolnu tačku između da, kako kažem, kultur fašizma s jedne strane, i kao da li je vrednije to šta ta pesma za nas predstavlja ili šta Dara Bubamara za nas predstavlja. Mislim da je to dosta jedna kontroverzna tačka koju je Nadežda napipala. Sa druge strane, pitam se šta bi bilo da Nadežda nije okačila sada taj rad u salon. Ta pesma je i dalje u našim glavama, kako kažem. Mislim, to što se mi sada na izložbi predstavimo na neki način i nešto izgovorimo i nešto bude okačeno na zid, ne briše to što je činjenica da je Nađa tu pesmu slušala u osnovnoj školi, kao što sam i ja slušala na maturi u osnovnoj školi, vrlo verovatno. Sa druge strane, pitanje to kakav sadržaj treba da se nađe u muzeju, mislim da to treba bude jedno najotvorenije moguće polje. I sama sam imala dileme u vezi sa svojim radom za tu izložbu, koja se dotiče nekih tema koje su, hajde da kažem, za nijansu škakljivije. Da li je to sada u redu? Imala sam taj, hajde da kažem, jedan pritisak od činjenice da je sad to nekakva institucija i da ja u njoj govorim neke stvari koje nisu baš deo, ajde da kažem, javnog razgovora toliko često.
Evo, iz ovih reči, a iz onoga što smo do sada govorili, vi ste, Sanja, pravi predstavnik svoje generacije koja je svesna u kom vremenu živi. Kad se podsjetimo rada i Sanje ove Nadežde Kirćanski, za koje je dobila Mangelosa, to je ona čekaonica sa vratima za izlaz. A možemo to isto da kažemo, da ste na neki način i vi razmatrali, doduše malo više ste se vezali za samu umetnost, na izložbi To Be Decided u galeriji studentskog kulturnog studentskog rada, koji se bavi faktički procesom nastanka rada, što je negde sad i vaš fokusu toga. Ali to je isto priča o sadašnjosti, o vašem statusu, vaše generacije u društvu.
Jeste. Dve samostalne izložbe koje su se desile prošle godine, jedna u Domu kulture Studentski grad, a druga u Galeriji U10, se na različiti način bave istom temom, a to je moje preispitivanje činjenice da sam ja sada i umetnica, koja sa druge strane radi korporativni posao 9 do 5 da bi zaradila novac za život. Ta neka dilema i preispitivanje da li sam ja dovoljno umetnica i da li propuštam s druge strane neke prilike time što moram da sedim od 9 do 5 u kancelariji i ja ne mogu sada, na primjer, da se prijavim za neki art residence koji bih želela, koji traje 3 meseca, zato što prosto ne mogu da uzmem odmor tek tako. To su neke teme koje su mi bile jako, jako aktuelne i koje sam u te dve izložbe na drugi način, ajde kažem, istražila. Konkretno u Domu kulture Studentski grad sam želela da zapravo temu koja mi je u tom trenutku bila bliska, to je kako voleti slomljene i ružne stvari, kroz najrazličitije medije istražim, kako bih, prva ideja za tu izložbu je bila da zapravo pitam publiku šta oni misle u kom pravcu ja treba da nastavim da razvijam svoju umetničku karijeru. Na kraju sam od te vrste ankete odustala, ali sam na toj izložbi prikazala i video i nekakve objekte slomljene i sliku, ja nisam slikarka, ali volim da slikam, i nekakve crteže i tekst, jako puno teksta. I to je bila jedna, da kažem, zbrka najrazličitih medija u kojem kojima ja pokušavam da odlučim šta je to što dalje želim da radim. I da li to što mi s jedne strane prija da, na primjer, pravim dezene u lepim bojama, uljanim pastelom, potpuno abstraktne, koji ne znače ništa u tom nekom smislu i nisu nikako, ajde da kažem, društveni. S jedne strane, a sa druge strane, ajde da kažem, neko polomljeno posuđe koje predstavlja za mene to osjećanje nežnosti, saosjećanja sa objektima koji su ni krivi, ni dužni ili proglašeni ružnjima ili više ne mogu da se upotrebljavaju i zabacanje su zapravo. Ta neka bolna emocija koju imam prema svim tim objektima je našla sad svoje, ajde kažem, da ishodište u najrazličitim objektima.
Ja sam negde svojevremeno zapazio ili bolje rečeno rekao da je mlada generacija umetnika koji se pojavili u poslednjih 10 godina, doneli jedan novi kvalitet na našu scenu, da je posle jedne istrušenosti, tako da kažem, ideja, možda i tema, došla mlada generacija, neopterećena prošlošću, koja razmišlja o vrlo pragmatičnim stvarima. I moram da priznam da sam negde sam sebi dao za pravo, pre svega posmatrajući finalne te izložbe učesnika nagrade Mangelos, kao i izložbe u Galeriji Doma omladine, gde zaista se prikazuje taj jedan novi kvalitet. Pa me sada interesuje, vi ste predstavnik te generacije, cela ekipa oko U10, sad ste pomenuli, donosi taj jedan novi kvalitet, kažem, neopterećen tim velikim temama, pričama, to su jednostavne, svakodnevne vaše priče. Kako biste vi u najkraćem meni, koji ipak, aj kažemo, pripadam jednoj drugoj generaciji, objasnili šta je u fokusu vašeg interesovanja? Je li to ono što je na internetu, ono što vas okružuje, novine koje čitate, ljudi koje srećete?
Za mene lično to je čišćenje sopstvenog unutrašnjeg dvorišta na neki način i komunikacija sa druge strane. Imam utisak da se, ajde kažem, velikim društvenim temama nekako bavim samo posredno, a zapravo kroz to, kad kažem, čišćenje unutrašnjeg dvorišta, mislim suočavanje sa svojim osobinama, svojim odlukama, trenutnim načinom života, odnosom prema umetnošću, prema umetnosti, kako gde pakujem svoje radove kada se završe izložbe, gde oni sada stoje, što isto bi jedan rad u 10, jedan fotoalbum sa slikama pre i posle zapravo. Slike radova na izložbi i posle toga upakovane u neke kutije, u neke podrume, ili stoje i dalje na u dvorištu fakulteta i kisnu neki aktovi. Znači, prosto suočavanje sa realnošću, da tako kažem. I sa tom činjenicom da nemam skladište, niti sopstveni atelje u kojem bih mogla da držim te radove, da se dešavaju nekakve pogreške, da prikupim sve svoje najbolje crteže, onda ih izgubim kada sam ih skenirala, pa su sada završili na nekoj tapeti kao jedan rad. Da kažem, to su crtice iz svakodnevnog života u kojem ja pokušavam sama sa ovom da se suočim i da shvatim šta ja sad to radim, da li otaljavam umetnost ili se mogu nazvati umetnicom i dalje.
Ali dalje vi koristite ili razmatrate neke velika pitanja, pojave, fenomene današnjice.
I to je tačno.
Jer kao imam utisak da sve to što vam se dešava je posljedica tih fenomena. Ili ste uključeni na različite načine u njih. Voljno ili nevoljno?
Da, neodvojivo je stvarno to što se nama svakodnevno dešava od velikih društvenih trendova i stanja. I mislim da je zapravo ovaj posljednji rad iz Salona muzeja savremene umetnosti nešto gde se najjasnije bavim i tim, ajde da kažem, širim i društvenim kontekstom. Naravno da su mediji nešto što je u fokusu i, ajde da kažem, trenutne obsesije do kojih dolazim putem medija su, kako kažem, posluže kao teme, a zapravo način na kojem se njima bavim je pod jakim uticajem medija.
Da kažem da se taj rad zvao stand-up comedy, stand-up tragedy.
Da.
I onda mogu da vas pitam za kraj, da li su umetnici sad, kad sve ovo, pa i ovo što smo pričali o Nadeždi Kršćanske, pomenemo, da li su danas i umetnici medijske ličnosti? Imajući u vidu i što nas očekuje sa Marinom Abramović i tako dalje.
Mislim da jesu i mislim da je jedna od stvari koju je internet doneo i društvene mreže, to drugačija percepcija ljudi i drugačija percepcija javnih ličnosti. S jedne strane mnogo ličnija, a sa druge strane mnogo više izrežirana. I mislim da umetnici imaju jednaku priliku i veću nego što su ranije imali da kroz sredstva masovne komunikacije grade sliku o sebi. Da li će to biti slika o nekakvom visokom umetniku, da li će to biti imidž nekog jako posvećenog ili nekoga ko je cool i ko je bohem. Mislim, to su najrazličitije sada slike, ali baš zbog toga što imamo priliku da koristimo društvene mreže, mislim da imamo mnogo veći prostor za govor. I mislim da je zanimljivo kako ćemo to iskoristiti.
Šta vama više znači reakcija publike u galeriji, ona neposredna, kad je čujete, ne morate budete u direktnom kontaktu ili možda u knjizi utisaka ili u komentarima ispod video rada?
Pa ipak mi više znači, ajde da kažem, uživo ili u galeriji, o kojoj se možda više plašim, ali važnija mi je zbog konteksta u kome se nalazi i važnija mi je zbog te svesti šta je to i šta sad taj rad koji se nalazi u salonu znači i šta on pokušava da kaže. Sa nekom, mislim da je taj rad jako svestan sebe i zapravo video otvaram sa tom pričom da je ovo sad jedna velika prilika za mene, to što tako mlada izlažem u Salonu muzeja savremene umetnosti i da ne želim da uprskam tu priliku. I to je, mislim, ta neka meta pogled na sopstveni rad je nešto što mislim da ga obeležava sad u posljednjem periodu.
Koliko su vam nagrade koje ste dobili faktički pa i pre početka karijere pomogle ili odmogle? Ništa.
Nije ništa. Mislim, to je, hajde da kažem, jedan lep podstrek za ego. A što se tiče, ono, kad sam sama sa sobom i kada smišljam šta bih radila i da li sam ja umetnica ili ne, mislim da je tu mnogo važnije, ono, kako kažem, to neko iskreno mišljenje o sebi nego bilo kakvo spoljno priznanje. Nekad su zanimljiva podstica za razmišljanje, naprimjer ta nagrada Perspektive na zadnjoj godini studija je baš zanimljiva jer je nekako i duhovita, kao, evo, idite u svet, sad ste perspektivni, šta ćete da uradite, sedite u kancelariji i da li ćete uspjeti da održite umetničku karijeru uz to, to je dosta zanimljivo, ovaj, kako kažem, bio više kao input za razmišljanje nego sad priznanje.
Sanja, ja vam želim još puno nagrada i uspeha. Moja gošća je bila Sanja Ćopić, umetnica mlada, koja je to puno, sa puno perspektive ušla u svoje zvanje. Hvala na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Na kraju smo još jednog izdanja Znakova. Nova tema i nova emisija je za nedelju dana. Do tada, u ime ekipe, pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.